Mukaweefe w'okwongera okutema empenda ez'okukuuma obutonde bw'ensi naddala okukomya okutema emiti, waliwo bannamikago abakwataganye n'amasomero ng'olwaleero bongedde okukkaatiriza omukago gwabwe n'amasomero agali ku musingi ogw'ekikristaayo okulaba nti amasomero gano gakyusa ne gadda ku gaasi nga tebafumbisa nku. Omulabirizi wa South Ankole Diocese, Bishop Nathan Ayimbisibwe, agamba nti bakkiriza enkola eno okutandikira mu masomero gaabwe babeere munyeenyi okulaga amatendekero n'amasomero amalala tibasobola okuteeka ettoffaali mu kukuuma obutonde obw'ensi nga bakyusa okuva ku kufumbisa enku okudda ku gaasi. Senkulu wa Vivo Energies Uganda, Joanita Mukasa Menya, agamba nti bakozesezza olusirika olwa bakulu b'amasomero n'amasomero agali ku musingi ogw'ekikristaayo genda maaso ku Uganda Christian University Mukono okwongera okubunyisa enjiri eno n'okukuuma obutonde obw'enseri amasomero ago agabadde tegannaba kutegeera nteekateeka eno.
Nga tukwagala tubayigirize enkola ey'okukozesa gaasi mu masomero olw'engeri engeri gye bafumba emmere nnyingi bafumbira abaana bangi n'olwekyo tuve ku nku tuve ku gaasi. Kiya kiba kitaasa obutonde, kijja kuba kitaasa abantu endwadde ze bajja mu smoke ava mu nku n'amanda, kijja kuba kitaasa esente ze mumala ku manda b'enku ate nga mukola ekintu ekiyonjo kisevinga obudde kubanga omuntu akozesa gaasi akola mangu nnyo okusinga akozesa.